Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Найстарэйшая беларуская сярэдняя школа на Беласточчыне рыхтуецца святкаваць юбілей 80-годдзя. У сённяшняй нядзельнай перадачы пад знакам пагоні будзем распавядаць пра мінуўшчыну і сённяшні дзень Бельскага беларускага ліцэя, які заўтра адзначыць круглую гадавіну існавання. Акрамя таго, будзем гасціць беларуску з Палесся, якая, жывучы ў Новай Зеландыі, вядзе блог па-свойму і спрабуе захаваць родную гаворку. А пры канцы паразмаўляем пра набор у непублічны праваслаўны дзіцячы садок у Беластоку. Пры мікрафоне Дзмітэр Косцін, запрашаю быць з намі да 9 гадзіны. Пачнем, аднак, ад абвестак. Заўтра беларусы ва ўсім свеце будуць адзначаць важную гадавіну. 106-годдзе абвяшчэння незалежнасці першай сучаснай беларускай дзяржавы, Беларускай Народнай Рэспублікі. У яе стварэнні бралі чынны ўдзел і беларусы Беласточчыны, таму не дзіва, што і тут амаль ужо 40 гадоў арганізоўваюцца святкаванні. Ад пару гадоў праходзяць яны разам з дыяспарай і пашыраюцца. Такім чынам, беластоцкія ўрачыстасці пачнуцца ўжо сёння а 10 гадзіне ў беластоцкай царкве святога апостала Яна Багаслова па адрасе Герберта 1 пройдзе малебен за беларускі народ. У 15 гадзін на рынку Касцюшкі ў Беластоку пройдзе мітынг-канцэрт, а заўтра ў дзень волі ў будынку філармоніі на Падлечнай пройдзе ўрачысты канцэрт «Беларускі музычны краявід. Гісторыя пра волю» з удзелам беларускіх і польскіх артыстаў оперы і філармоніі. Свой 80-гадовы юбілей будзе святкаваць таксама найстарэйшая беларуская сярэдняя школа на Беласточчыне – Бельскі беларускі ліцэй. Узнік ён намаганнямі мясцовых беларусаў тады, калі яшчэ другая сусветная вайна афіцыйна не скончылася. З якім настроем падыходзіць ліцэй да юбілею, запыталі мы выконваючага абавязкі дырэктара Беллицэя ў Бельску Владзіміра Вавульскага.
Юбілей уже 80 гадоў школы, то для школы гонар, то радасць, ну але і абавязкі. Мы будзем гасціць вельмі важных гасцей, думаю, надо прыгатовіць ся до таго юбілея і мы стараем ся то робіць як найлепі. А наш ліцей павстав в 1944 годзе яко ліцей і гімназіум. Ну і так як вспаміналі настаўнікі, вспаміналі вучні, то былі барзо скромныя варункі, туды, вядома, час павоєнны, що бракавало. Ну не бракавало хэнчі до наукі, а з палітычных паводов в 1946 годзе школа была закрыта, а вучні перанесены до першого тутай ліцея. Ну а потом тоже палітычныя якіеś уварункавання змінілі ся. В 1949 годзе пановне школа адкрыта, туды гувным такім месцам то была уліца Відовска, будынок, де ліцей, школа пачаткова, бо уже не гімназіум, а школа пачаткова, была разам з школой номер 1. І такой вельмі важной асобой быў Ярослав Кастыцевіч, который тогда стаў дырэктарам школы. Стало ся так, што будынок быў за малы для ліцея і для школы пачатковай, потому влады города Бельска постановили, что в улицах Замковой, Коперника, тогда Варыньского повстане новы будынок. Ну и на початку 60-х лет тутай школа ліцей переносится, и в 1965 годзе поделили школу на школу початковую номер 3 і ліцей. Туды школа тоже отримала ім'я Браніслава Тарашкевіча. Ну, ми знаємо, що то був діяч політичний, сполечний, тоже ми більше концентруємося на тим, що він був літератом, автором білоруської граматики. Відомо, в Совєтському Союзі, де виїхав в виніку виміни в'язнів, він розстрілян в рамках тих сталіновських чисток. Так що постать тоже трагічна, я би сказав. Миколай Хайдук – то колейны директор, а 20 лет, чи 1971 года, 20 колейных лет – то Aleksy Karpiuk. Wielmi ważna ja osoba, dyrektor, który ruch olimpijski rozwinął w szkole, który my staramy się tutaj podtrzymywać. Olimpiada Białoruskiej Mowy, Olimpiada Losy Żołnierza i Oręża Polskiego, raznie tutaj olimpiady, to, że po jakby dziś dzień przychodzą. A Aleksy Karpiuk to, ja tak skażę, może takie porównanie historyczne, jak Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą i zostawił murowaną, a tutaj Aleksy Karpiuk niewątpliwie podniósł znaczenie tejże szkoły. Potem Zinaida Nowicka, no i тогда тоже powstaje Republika Białoruś, rozpadaje się Sowiecki Sojusz, a do nas przyjeżdżają wielmi ważni gości z samym Stanisławem Suszkiewiczem, starszynioju Hołownego Sowieta Republiki Białoruś, wtedy przyjeżdżaje to, że metropolita miński, słudzki Filaret, no to, że i polski minister, a nasza szkoła stała się takim jakby centrum komunikacji między władami Polski a Białorusi. Po śmierci pani dyrektor Zinaidy Nowickiej, 20 lat to Andrzej Szczepaniuk, no i tutaj to, że wielmi ważna ja postać dla szkoły, to, że olimpiady, to, że tutaj sala gimnastyczna, która była oddana rok temu, także to wielmi mnoga ważnych osób, absolwentów, nastawników, dyrektorów, no i ich trzeba wspomnieć, ich trzeba czcić, bo szkoła to nie budynek, to nie mury. Szkoła to nastawniki, uczni, absolwenty, baćki i im to je świato bude dedykowane.
Nie tajemnicą będzie kazać, że szkoła poczynała się jak czysta białoruska. W 44 roku czasy gierkowskie prowadzili do tego, że białoruszczyny było coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. A poszczególne gady jeszcze mniej, niby i świata, a z drugiego boku chyba krychu i sumna, że młodzież, baćki nie baczać, nie rozumieją to, czego chcieli swojego czasu 80 godów temu stwaralniki, baćki i uczni.
Myślę, że na to wszystko złożajcie to, że takie czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, wojna, sytuacja na Białorusi, to jak Republika Białoruś, to, że przedstawiana dzisiaj w mediach, ale to, że i może trzeba i postukać i się w własnej grudzi, własnej piersi, skazać, że to możemy to, że nie podejmali takich działań, żeby pokazać młodzi, że nauka białoruskiej mowy wielmi ważna ja. No i tutaj rola nastawników, baćków, dyrektora, teperka to, że wielmi ważna, żeby na nowo jakby przekazać te wszystkie ważne rzeczy dla młodych ludzi, którzy już w naszej szkole, czy będą przychodzić w szkołę.
Jak myślicie, z tego gdzie szkoła odświadkuje jeszcze z dodatkiem z białoruskiej mowy?
Ja myślę, że to tak. Jak będą uczniowie, którzy będą przychodzić do szkoły, to na pewno my będziemy świadkować i 100 godzin, i 150 godzin. Nie sumna, ale z radością świadkujemy te 80-lecie szkoły.
Uroczystości 80-godzia pojedą zautra u szkole, pocznąca o 12 godzinie, a u wieraśni licej zapraszają na czargowy zjazd wypuskników. Вецер прага свободы, як аханне прага цепла, як нему лятка прагне перше слово, як лето прагне весна. Вецер прага свободы, ну а кулі вже пасля, як нему лятка прагне перше слово, быцем сновку приходиться на. Не пони, маємо летку іншого, на русская песня не ходи, ходи же ты за мною не ходи. Ходи же ты за мной, тишини, тримаем таблетку, ось оно, белорусская песня, не ходи, ходи же ты за мною, не ходи, не ходи же ты за мной.
Шальоний собака, любачу глибоко, глибоко мой скинутий кокон. Самота, самота, когось ти полюбить із нас. Я ведаю кожд гэтих кроків, я предбачу отказ. Тишине отримаю мулетку іншої білоруської пісні. Не ходи, не ходи же ти за мною, не ходи, не ходи же ти за мною. Теплиня отримаем таблетку.
Мелязополя. Пад такой назвай у інстаграме беларуска Вольга Аполька ўжо нейкі час прамуе гаворку роднага сяла Ополь каля Янава на Палесі. Робіць яна гэта жывучы ў Новай Зеландыі. Як прызнаецца сама Вольга, нягледзячы на вялікую адлегласць, ёй хацелася штосьці зрабіць, каб свая мова опальскіх беларусаў не згінула.
Я живу далёка, але ўсё ж роўна нарадзілася я і лічу сваёй радзімай Палесе, менавіта вёску Ополь, дзе я нарадзілася і жыла да універсітэта амаль 17 гадоў. Гэта мая родная мова, опальская, палеская, таму я тут нават не магу дакладна адказаць, адкуль гэта. Гэта ўсё, што ёсць у мяне ўнутры. І тое, што проста прарвалася нарэшце і вылілася ў такі вонкавы слой у выгляду блога майго. Гэта не тое, што сентымент, гэта проста, ну, напэўна, нейкая частка мяне, частка маёй культуры, маёй ідэнтычнасці, таму мне хочацца на ёй размаўляць. Хочацца чуць гэтую мову, таму што калі я жыла яшчэ ў Беларусі, была мажлівасць прыехаць дадому і не толькі з мамай там паразмаўляць па тэлефону, але прайсціся там па вуліцы, пагаварыць з суседзямі і так далей. А зараз, канешне, такой мажлівасці няма. Мовы ў маім жыцці стала меней, маёй мовы я маю на ўвазе. І таму, напэўна, з'явілася вось гэта патрэба, што мне хочацца чуць яе трошкі болей, чым я зараз чую. І вось з-за гэтага я сама загаварыла.
Не таямніца, мы з вамі размаўляем на літаратурнай беларускай мове. Пераважная большасць беларусаў у Беларусі, калі вяртаецца да мовы, то карыстаецца менавіта літаратурнай мовай. Тут, на Белосточчыне, люди говорят по-своєму, і літературна мова то не завжди використовується, хоч учать в школах. А як ви це пам'ятаєте? Як ставилися, наприклад, ваші сябры, з которыми училися, як ви раптом зачинали по-своєму говорити?
Я тоже, коли я приїжджаю до себе до хати у село, то, звісно, ми говоримо зразу, я зразу переключаюся на сільську мову свою, на палішуцьку мову. І з мамою, там, з батьками, коли ще більше родня була живая, з ними завжди теж говорила по-своєму. Коли жила у Мінську і коли одразу приїхала до Мінська, то спочатку було не вельми легко казати, що я ось з села і я відаю таку мову, бо казалося, що гата мова таких невайме розумних людей. Такий був наратив, такого нема словала, усе ж таке. І по-гатому я невайме часто казала спочатку, що я там з такого села на Полесі, що у нас там така своя мова, і я так можу говорити. Навіть відаючи, що некоторі люди зо мною гучалися на потокі, теж з Полесі, ну, з других там, з Подстоліщини і так далі. А потім, звісно, коли я вже стала зустрічати кришку других людей, людей, які більш такі відкриті до всього нового, вони шанували і любили культуру білоруську у різних її проявленнях, вони завжди питали мене, так а ти з Кіля точно з Полесся? Я казала з Кіля, і вони такі, так там вже Вітак каже там по-своєму, на свої мови. Я кажу, ну да. А чого ти не говориш так на свої мови? І вони мене, коротше, закальобували, щоб я їм розказувала і показувала, яка то гата мова гучить.
Моцна розніця ваша мова від сусідів.
Так, так, є таке, є. Некоторі сміються і кажуть, що а чого гата Полена кажуть вами часто слово гато. Так що да, є таке. Потім крешку з возрастом, з тим розумінням, що гато нека одметна мова, вона не похожа на всю білоруську мову. Гато некий такий свій унікальний там некий культурний код того місця, з якого я пішла. Прийшло теж розуміння того, що ну гато круто, можна не боятися, не стіснятися гатої мови, можна на неї говорити, можна її продвігати, бо ні що там таке специфічне і унікальне для всяї, даже Білорусі. І отак покреху-покреху я вирішила, що, наприклад, в своєму блогу, який я зараз веду, я хочу говорити тільки на полеські, опольські мови. І плюс ще не тільки за її там унікальності, але й за того, що в селах на Білорусі, особливо на Полесі, все менше-менше остається людей. І у мене, наприклад, є таке чувство, що Вайме хутко на примірі моєї сім'ї. Я, напевно, остання з роду, яка може говорити на гатій мові, яка пам'ятає її, яка вивчила гату мову з самого маленького возрасту. Багатому я теж подумала, що якщо я зараз не почну на неї говорити повністю, то де вона, ну, наприклад, у моїй сім'ї, вона просто пропадає. Бо, наприклад, моя вже сестра з її дітьми, вона говорить по-руску, вони живуть у Бресті, і там уже немає ніякі опольські мови, опольські культури і так далі.
Ви так згадали про специфічну мову, яка є своєособлива, не подобна до літературної білоруської. На Білосточині так само є гаворки, і нередко можна було почути про те, що гаворки на південь від Нарви, вони українські. Полесся так само говорить на українських гаворках, а ви з українською свідомістю і з розумінням української мови як на Полісі?
Так, у вёсці моєї, наприклад, є розуміння, що ця мова подобна на українську мову по гучанню, по неким словам. Ці там, я пам'ятаю, коли ми ще в моїм дитинстві їздили в Україну там за якими продуктами чи речами, і коли там приходили на місцевий базар, то завжди люди запитувалися, так ви так само українці? Ну і ми там жартували, що ні, але ми там з Полісся і так далі. Тому розуміння є таке, але усе одно люди лічать себе на Полісі нейкою другою одинкою, вони не лічать себе українцями, ці некими там, не ведаю, потомками українців, вони докладно ведають, що вони полішуки, що вони білоруси, але самі навіть про себе, я б сказала, частіше вони навіть самі себе називають просто полішуками. І це так само вельми цікавий факт, тому що, ну, подається навіть, що вони як нейка невеличка земля у рамках Білорусі, де є свій некий особливий народ.
Ви починали з блога, тепер уже є книжка. Назва про бабулю, морг, пресекторіум по-польську, ну, доволі така страшна.
Насамперед, я, можна так сказати, навіть спеціально, може, обрала менавіто таку назву, каб вона була трохи шокуючою. Тому що не завжди таке почуєш, і коли чуєш гэтую назву, моя баба директор морга, то одразу, як у вас з'являється некий страх, з'являється нерозуміння, як бабуля може бути директором морга, що гэта значить. І мені здається, що люди, які можуть побачити таку назву, їх може зацікавити, і вони можуть таку книжку у руки взяти і поглядіти хоча б. Але коли вже ближе до сенсу йти, то гэтая назва узята не просто так. Гэта мянушка моєї бабулі, коли вона ще жила. Гэта її мянушка у вёсці, так її називали місцеві жыхары. З такою мянушкою вона прожила там апошні свої годы. І зв'язана гэта з тим, що бабуля виконувала таку цікаву роль у вёсці. Вона не боялася і часто приходила на поховання людей і допомагала з похованнями, там допомагала радіти гэтых людей. Гэта значить мыць, апранаць людей, які вже померли, і правильно їх там покласти у труню, правильно зробити гэтыя різні традиційні обряди, які виконуються ще до гэтай пори на Полесі, наприклад. І тому, за того, що вона була такою вельми активною акторкою усього гэтага діяння і часто з'являлася на похованнях і часто її клікали люди, тому там різні сусіди і люди, які жили побач, наділили її таким ім'ям і жартували, що вона директор морга. І так, книжка зараз знаходиться на краудфандинговій кампанії проходять, то бок я збираю гроші на те, каб її надрукувати і відправити людям, тому що це все, звісно, не вельми танні справи, але я думаю, що разом з цікавістю людей і з їх жаданням у мене отримається все ж таки надрукувати ту кількість екземплярів, яку я там собі недзе в голові обозначила перед тим, як почала все це.
Підтримати проєкт видання книги можна через інтернет. Подробязності на профілі Голя Зополя у Інстаграмі. Дзіцячы садок імя Кірыла і Мефодія – непублічная праваслаўная пляцоўка, якая ад нядаўнага часу дзейнічае ў Беластоку. У садку, апрача, вядома, традыцыі праваслаўнай, дзеткі знаёмяцца таксама з роднай культурай і традыцыяй беларускай, пра што гаворыць дырэктарка Луцыя Немировіч.
Наше прачколе маладое, таму што яно яшчэ нават можна не назваць прачколем, бо яму 2 гадзікі будзе ў верасні. І вядома, што гэта праваслаўнае прачколе, але то, што ў прачколі спяваем і вучымся вершы на беларускай мове, таму што дзеткі не забылі свае культуры, сваіх дзядоў і прадзядоў. Дзеткі спяваюць песні на беларускай мове, таксама я чытаю кніжкі на беларускай мове. Некаторым дзеткам вучым вершаў, таму што ў нас цяпер такія дзеці, што старэйшыя, разам з меншымі дзеткамі, і вельмі цяжка навучыць. Некаторыя дзеткі вучым асобна, індывідуальна гэтых вершаў. Ну што ж можна сказаць, я думаю, што калі будзем развівацца, тады будзем уводзіць больш элементаў беларускай мовы ў прачколі, таму што ў нас ў школе ад 1-га класа дзеці вучацца беларускай мовы. Яны проста аслухаюцца з гэтай мовай і латвей будзе запамятаць і вершы, і чытанкі, і сказкі, каторые мы тутай чытаем. Я чытаю, магу сказаць, што я чытаю на беларускай мове, а там ўжо, вядома, яны будуць разумець тое, што будзе да іх гаварыць спадарыня Ася Марко.
Пакуль што гэтых дзетак не зашмат у вас.
Ну, я думаю, што калі гэта 2-й год існуе нашае прачколе, то мы пачыналі ад 7 асоб, а цяпер 22 асобы яшчэ чакаюць, таму што яшчэ яны не скончылі 3 гадзікі дзеці, бацькі прыходзяць і даведуюцца. Вядома, што калі ўжо нас будзе больш, мы проста будзем думалі пра іншыя праграмы, штоб увесці. Думаю, тоже, што будзе тоже праграма з беларускай мовай.
А дзеткі прымаюць удзел у конкурсах, напрыклад, такіх як «Роднае слова» ці іншых такіх для дзяцей?
У гэтым годзе ў родным слове у нас не будзе дзетка, але песню будуць спяваць. У нас проста працуе Алла Каменська і яна рыхтуе з 1-класнікаў і 2-класнікаў і таксама абяцала, што 2 дзетак навучыць 2 песні. Ну, чакаю, калі гэта будзе, яна проста іх навучыць і яны выступяць. Гэта будзе нашая прэміра на сцэнах БТСК.
Ведаю, што таксама хіба ёсць дзеці і з Беларусі ў вас, з Рэспублікі Беларусі.
Ну, ёсць дзеці з Рэспублікі Беларусі. Ну, на жаль, яны не гавораць на беларускай мове, яны гавораць на расійскай мове. Ну, яны тоже слухаюць, вучацца гэтых песень. Вядома, што ім лягчэй навучыцца гэтых нашых песень беларускіх. Але ёсць вельмі добра, таму што дзеткі вельмі хутка інтэгруюцца, яны вельмі хутка пазнаюць адну мову і другую. І проста між сабой яны гавораць на беларускай, рускай мове, украінскай. Это вельмі цікава пачуць і паглядзець, як яны супольна гуляюць у групе.
А нейкія падручнікі, нейкія дапаможнікі маючы, патрабуючы?
Напэўна, мы патрабуем, я думаю, што я буду пісаць до Центру культури Білорусі. Думаю, що може і тут до нашого Центру культури білоруської, яке є тепер оснований від студеня, щоб нам кілька книжок білоруських з віршами, піснями. Ми просто не маємо допоможників. Тому що ми що почали, що ті книжки, що я мала сама я у хаті, я принесла, і ми тут вучимо віршам. Но, на жаль, за много їх не маємо.
Ну, дітки, як дітки, відомо, ну, а як батьки підходять до того, що ну, такі елементи є у вас?
Ну, відомо, ми вучили і каляда, тоже вже на білоруській мові. У прошлом році дітки танцювали лавоніху, дітки танцювали ойра, такий танець білоруський. Думаю, що вони тішаться, що дітки, а прача того, що вони вучаться, що вони православні, а так само, що вони білоруси. А вельмі добрі апіні є, і вельмі хвалять і тішаться батьки, що діти співають на білоруській мові.
З директоркою Білостоцького православного дитячого садка ім'я Кирила і Мефодія Луцією Немировіч гутарив Марек Забродський. Наша зустріч близиться до конца. За увагу дякую, Дмитр Костин. Приємної вам неділі. Почуємося.
Чи так? прошу, не кажи.